V našem studiu je strokovnjakinja za prehrano gospa Marija Mrljak nadaljujeva v tem januarju z vsebino o kandidiazi in kandidi. Govoriva torej o kvasovki, ki če se preveč razraste v našem telesu povzroča številne težave. Nekateri te težave prepoznavajo že za začetek kar resne bolezni. No, gospa Marija Mrljak, najprej lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Vi upozarjate, da ne gre za bolezen, gre pa za kar zoprno resno težavo in nam omogoča dobro počutje, vitalnost. Zato je prav, da se je iznebila.
Ja, v bistvu je bolj, ko sem se pripravljala na to, videla sem, da pravzaprav nastane bolezen. Je pa res, če smo mi v svoji prehrani nekaj spremenili v okolju, pravzaprav ne diši še po bolezni. Zato, ker isto kot recimo mi v želodcu, če imamo v bistvu določen pH nepravilen, potem dejansko se določena bakterija, tam se pa bakterija lahko razrašča ali pa recimo vnetje mehurja. Torej, če imamo določeno možnost za dejansko za cistitis, bomo dejansko se bo ta bakterija začela razvijati. Če ne, pa ne. Torej, to je spreminjamo okolje.
In v januarju govoriva o tem, kaj ne smemo jesti,
tako.
Čemu se moramo izogibati, da bi se ta kandida ne razrasla. Pravite, ko smo že govorili prvo januarsko vdajo o razstrupljevanju, da so zelo nevarne tudi te težke kovine, ki so v zraku, skratka, okolje jih je polno.
Ja, in v bistvu te glivice, dejansko kandida, jih ima zelo rada in dejansko jih dobesedno požirajo. Seveda mi v bistvu...
Kot bi se hranila z njimi.
Točno, kot bi se hranila. Torej, mi moramo zares pri kandidiazi, pri preprečevanju kandidiaze, zares razstrupiti telo. Zadnjič, vse na začetku sva rekli, da dejansko 5 dni bomo morali jesti, malo sva rekli o stročnih, kozelju in tako naprej. Ampak zdaj bova dejansko še malo bolj sistematično šle na tem za to, da bova odstranila določene strupe iz telesa. In to seveda delajo jetra in pa ledvice.
Torej, kako pomagati? S katero prehrano?
Torej, katera prehrana?
Tema dvema organoma.
Prva prehrana, prve jedi, ki pomagajo jetrem, so zadnjič smo govorili sicer zelje, ampak tukaj bova še rekli, avokado je že precej znan, ga kar uporabljamo, potem lubenic sicer še ni, ampak so pa dejansko tudi melone, torej tudi če so malo manj sladke, jih kar uporabljamo, ker so zelo močno preprečujejo, torej, da se bi te strupi kopičili. Potem beluši, vsak čas jih bomo imeli tudi zdaj, pomaranči je vse uprek, potem grenivk je kar precej, orehov. Prav tako paradižniki, tukaj bi jaz priporočala malo več češnjevce, da jih vzamemo. Češnjevc je malo več imate, ja, recimo za razstrupljevanje. Čebule je kolikor hočemo, korenje, presna špinača. Zelo, mogoče bom še enkrat in jih parkrat poudarila presno špinačo, ker ima to alfa lipoično kislino, ker je iz redno pomoč tudi pri, bom rekla, prav ne samo razstrupljevanju, tudi pri uničevanju kandide. Torej špinačo 2x, 3x, 4x, torej bo potrebno večji pojest, zelje cvetače, to smo že zadnjič rekli, brokoli in pa neolupljenem kuhanem krompirju. Zdaj, dejansko ta neolupljen krompir je meni že dal toliko misliti, zakaj. Ampak ima dejansko ta neolupljen krompir, dejansko ta glutation v sebi. To je pa sploh antioksidativna snov, ki starostjo pravzaprav pojema. Kaj ta dela tale glutation? Uničuje pravzaprav te nevarne toksine, uničuje proste radikale, ki so se dejansko, zbrale v teh oksidiranih maščobah. Torej, ta neolupljen krompir ga jaz kar krepko priporočam, ker menda sploh količina glutationa dejansko pokaže, koliko smo mi pravzaprav stari. Dejansko ta sploh starost določa stopna, bom reka, vrednost glutationa. Tako, zato ker posebno se to vidi, če mi mišičje izgubljamo v določenih letih. Iz leta v leto več je oksidacije v naših tkivih. Tudi, ker sem enkrat rekla, da rjave pege.
Rjave lise, ja, to se začne za starost.
Ampak mi smo si pravzaprav na nek način to že kar rekli. To je znak starosti. Jaz pa pravim, to ni znak starosti, ampak je to znak neke oksidacije, ki se je seveda z leti nabrala. Jaz bi ponovno rekla, da res uporabljamo več tega glutationa, obstajajo tu določena dopolnila z glutationom, ampak jaz se vendarle bolj zauzemam za naravne stvari, tako kot sva rekla, recimo neolupljen krompir, potem sva rekla od pomaranč in vse te stvari. Bi pa tukaj jaz kar priporočala ravno pri špinači, ki ima tudi ta poleg alfa-glipoične kisine, ima pa tudi da glutation. Bi bilo dobro, da mi vsak dan, takrat, ko pripravljamo špinačo, da jo nekaj narežemo med solato, ker ima izredno veliko te antioksidativne snovi. Če gledamo pa še križnice naprej, torej zelje pa brokolju, te snovi pa pospešujejo nastajanje glutationa s pomočjo snovi sulforafan, iberin in cianohidroksibuten. To so prav so te snovi, ki pomagajo, da mi, če ne dobimo dovolj glutationa s hrano, pospešujemo tudi nastajanje v telesu samem, nastajanje tega glutationa, ampak moramo imeti v svojem telesu dovolj aminokislin. Tukaj bi povdarila glicin, cistein, glutamin. Torej, kaj so te stvari? Vemo, da so to aminokisline, ampak ki jih pa dobimo v enem kakšnem normalnem napitku beljakovinskem. Tukaj bi kar jaz poudaril, mislim, mal omenila sirotko. Zdaj se jo že dobi, tudi v Ljubljani se jo dobi, na Tolminskem je tega kar veliko in meni kar nekaj zdravnikov pripoveduje, da ko so ji pili sirotko par let, so se izredno pozdravili sirotko, torej vemo, da je to ostane kot sera, ima izredno veliko snovi v sebi, zdravilnih, torej bo potrebno, zdaj, če dobimo recimo kozjo sirotko, tem bolje, ponavadi jaz sem zadnjič dobila kozjo sirotko, ker ima kozje mleko, kot bova na koncu rekle, še ene posebne snovi lavrinsko kislino, ki izredno pomaga pri odstranjevanju, tudi če je kaj ostalo te kandide. Torej, če gledamo nazaj, ljudje, ki so veliko več teh, ne vem, časih kozjega mesa, kozjega mleka popili ali pa ovčjega, so bili veliko bolj zdravi. In zdaj pravzaprav prihajajo ene bolezni prav take na plano, kot se temu reče, ki jih včasih pravzaprav niso imeli. To je zanimivo. Torej, zdaj, če rečemo danes pri razstrupljevanju telesa, je potrebno ponovno, smo rekli, križnice, špinačo, potem neolupljen krompir, potem sva rekli tudi grenivke, kar nekaj jih pojemo. Ponovno bom rekla tudi jabolka, še vedno jih pojemo. No in da ne bi, mogoče bi danes še nekaj, kar mogoče zadnjič še nisem, koprc. Koprc to je, ali pa po domače koromač, to je izredno dobra zelenjava in ta dejansko veže strupe nase koprc. In jaz bi rekla, da zmiksajmo, recimo zmešajmo tale koprc na zelo mečkano in naredimo kakšno solato. Jaz sem zadnjič dala malo smetane, malo oljčnega olja, malo česna in je bil odličen, pa seveda malo soli, odličen namaz na kruhu. Koprčev namaz je zelo, zelo dober tudi za raztrupiti organizem.
Upamo, jedi, da ljudje tako domače znajo poiskati v naravi.
Ja, jaz ga kupim. To so te kobul, te koromač, mi smo mu rekli koromač, praviloma pa je koprč.
Diši pa po česnu.
Ja, točno, to ste pa lepo povedali. Ja.
Je na našem koncu ga ljudje trgajo.
Ga trgajo, krasno.
Ga najdejo v naravi.
Neverjetno, to ste mi pa lepo povedali. Ga bom verjetno vaš konc morala tudi jaz tiskati, ja. In na koncu bomo pa še eno hrano ali pa eno, rekli, čudovito živilo povedali. Suhe slive imajo in cink in bakar. Vse snovi, vsa živila, ki imajo cink, dejansko te snovi vlečejo nekako strupe na sebe. Torej, kje je cink, sva že veliko krat rekli, sončična semena, potem bolj bučna semena, bučno olje, sardine v olju, potem školjke oziroma ostrige. Čim več cinka in en pokazatelj, da imamo premal cinka, so bele pike na nohtih. In če smo pogosto tudi prehlajeni, to je tudi znak, da imamo premalo cinka. Mislim, da smo jim danes pa našim poslušalcem povedali toliko stvari, da mogoče imajo malo že preveč.
Bolje počasi, da nam več ostane v glavi. Gospa Marija Mrljak, hvala lepa. Čez teden dni nadaljujeva, še vedno bova pri simptomih, ki kažejo, da se je kandida, ta kvasovka, v našem telesu razrasla.
Torej, zdaj sva rekli razstrupljevanje organizma. To je prvi pogoj. Zdaj gremo pa naprej.
Hvala lepa, čez teden dni nadaljujeva. Srečno.